Pokoj vám od našeho Pána Ježíše Krista, milé sestry, milí bratři, milí přátelé. Evangelium, nad kterým se dnes společně zamyslíme a kterým se chceme nechat také, jak věřím, všichni oslovit, je oddíl z Janova Evangelia z 8. kapitoly od 31. do 40. verše. Ježíš říkal Židům, kteří mu uvěřili: Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí. Odpověděli mu: Jsme potomci Abrahamovi, nikdy jsme nebyli ničími otroky. Jak můžeš říkat, že se staneme svobodnými? Ježíš jim odpověděl: Amen, amen, pravím vám, že každý, kdo činí hřích, je otrokem hříchu. A otrok nezůstává v domě navždy. Navždy zůstává syn. Jestliže vás tedy syn vysvobodí, budete v skutku svobodní. Vím, že jste potomci Abrahamovi, ale usilujete mě zabít, protože mé slovo nemá ve vás místo. Já mluvím o tom, co jsem viděl u svého otce, a vy činíte to, co jste slyšeli u vašeho otce. Odpověděli mu: Náš otec je Abraham. Ježíš jim řekl: Kdybyste byli Abrahamovi děti, činili byste Abrahamovi skutky. Nyní mne usilujete zabít člověka, který vám pověděl pravdu, kterou slyšel od Boha. Tolik naše čtení dnes, ono to dál pokračuje, ta polemika pokračuje až do konce. A to, co je zajímavé, ale o čem nebudu mluvit, jen vás na to upozorním, třeba byste se nad tím rádi si to znovu doma přečetli a zamysleli, že Pán Ježíš nemluví se svými nepřáteli, ale mluví s lidmi, 31. verš, kteří mu uvěřili. A přesto ta kapitola končí tím, že hledali kameny, kterými by ho ukamenovali, a naplnilo se přesně to slovo, které Pán Ježíš viděl v jejich srdcích. Říká: Vy mě chcete zabít? Oni ještě ze začátku říkají: Ne, nechceme. A pak se opravdu ukáže, že v jejich srdci je to nepřátelství. A celá ta debata je o tom, jestli Židé jsou nebo nejsou svobodní. Oni si mysleli, že ano, potomci Abrahamovi. Dokonce i pod římskou okupací si Židé dokázali vymoci některé výhody nebo privilegia nebo osvobození, o kterých se jiným porobeným národům mohlo jenom zdát. A tak si mysleli, kdo ví, jak nejsou svobodní i vnitřně. Ale Pán Ježíš jim ukazuje, že ta skutečná svoboda, ta není v rovině fyzické, viditelné, ale že kořen a počátek je v té duchovní rovině, v duchovní oblasti, v duchovním světě. A že pro skutečnou svobodu potřebuje člověk osvobodit v té podstatě, v jádře. Klíčový je verš 32. Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí. To jsou takové tři věci, jakýsi akord. Každý akord má tři tóny a ten akord bez jednoho tónu tak je neúplný, anebo to je jenom dvojzvuk. Tři věci, které bych se chtěl pokusit, a určitě tam je mnohem víc, takže neřeknu všechno, ale částečně si myslím, že to je užitečné, protože zbude i prostor pro vaše další domýšlení a pro vaše další reflexy tohoto slova. Tři věci: poznání, pravda a vysvobození. První věc, co znamená něco poznat? Co to znamená poznání? Pro různé lidi v různé situaci to může mít úplně rozdílný význam. Například pro badatele, pro vědce, tak to znamená pochopit, jak něco funguje. Pochopit a popsat, jak je něco poskládáno, uspořádáno. Pro malé dítě je rovnice mnohem jednodušší. Poznat rovná se odsusat. To víte všichni, kdo jste někdy viděli malé dítě. Batole se s každým předmětem seznamuje tak, že jakmile ho zahlédne, tak ho okamžitě se snaží dostat do pusy. To je jeho způsob poznávání. Dva přístupy, takové dva extrémy, které bychom mohli nazvat vědomostní nebo rozumové a zkušenostní. Když to ještě trošičku tento příklad rozvedu, pro vědce poznat znamená přesně popsat, porozumět procesu, například jak je v rostlinách uspořádáno listové pletivo, jak chlorofil absorbuje sluneční záření a mění ho vlastně z oxidu uhličitého a z vody za pomoci slunečního záření, tak vlastně vytváří sacharidy. A vědci to dokáží popsat, dokáží to sledovat a naproti tomu pro dítě poznat znamená to jablko, které vyrostlo, vzít, ochutnat, zakousnout se do něj. Je dobré? Sladké? Dojím ho? Nebo je kyselé a zahodím ho? Ve takové zkratce, v jednoduchém rozdílu, je vlastně i popsán způsob dvou přístupů a protože jsme lidé Bible, tak bych to mohl ilustrovat i na přístupu nebo porozumění, jaký je rozdíl mezi hebrejským a řeckým myšlením. Nebo pro nás aktualizováno, my nechceme myslet hebrejsky ani řecky, ale je přístup filozofický a je přístup víry. Pro Řeky poznat znamenalo něčeho se zmocnit, něco získat. To slovo gnóze vám možná připomene, gnózis, všelijaké gnostické směry, které spočívaly v tom, že člověk byl zasvěcen do něčeho, co nikdo jiný neznal, nikdo jiný nevěděl a že jakoby se něčeho zmocnil. Něco, a v tomto smyslu to pokračuje i vlastně to naše myšlení, které je hodně ovlivněno tím řeckým způsobem. Poznat znamená zmocnit se něčeho, jinými slovy, rozkouskovat, pochopit, jak to funguje, rozložit do šroubečku, aha, tak už vím motor, jak funguje. Pochopil jsem, porozuměl, poznal jsem ho, vím, jak tam běhá ten píst. Pro jiného je důležité, jestli když otočí klíčkem, jestli ten motor naskočí nebo ne. To je to hebrejské myšlení, analýza, porozumění, pochopení. Pro Řeky poznat, pro Židy to hebrejské slovo jádá, a kdo jste písmáci a čtete i starý zákon, tak víte, že někdy to tam je v takové zvláštní souvislosti. Například, jak si máme vyložit, že tam je napsáno hned na třetí, čtvrté stránce, Adam poznal svou ženu Evu a ona otěhotněla. A tam najednou vidíme, že to hebrejské slovo poznat, že má v sobě mnohem víc, než jenom nějaký pohled, který něco pochopí, ale že má v sobě že v sobě obsahuje nebo popisuje hluboký vnitřní vztah, jestliže se používá o vztahu muže a ženy. Znamená to nejen se s někým seznámit, ale s někým se sjednotit, mít s ním obecenství. Moderní pojetí manželství nebo řekněme vztahu muže a ženy často je redukováno jenom na nějakou mechanickou stránku. Když čteme ve starém zákoně to hebrejské poznat, tak tam vidíme, že muž a žena spolu žili, stali se jedním tělem. A to zahrnuje opravdu komplexní společný život. Takže to je poznání. Kde jsem já? Je pro mě poznání jenom nějaké teoretické, že pochopím, jak něco funguje? A já to shrnuju teďko, protože budeme potom mluvit o poznání pravdy. A nebo je pro mě poznání něco víc, znamená osobní angažovanost a osobní vztah. To druhé slovo je pravda. Co je pravda? Řeknu, hned mě označíte za Piláta. Ale tak se neptá jenom Pilát, tak se ptalo mnoho lidí, mnoho filozofů v historii, protože každého to zajímalo, co je pravda. Co je pravda, je velmi moderní, nebo spíš přesně označeno postmoderní výrok. Postmodernismus, to je takové myšlení nebo takový způsob života, takové myšlenkové schéma, které tvrdí, že všechno je relativní. V případě té pravdy, co je pravda, no každý má svoji pravdu. Ty máš pravdu, on má pravdu, obě pravdy jsou stejně hodnotné, mají stejnou hodnotu, neexistuje žádná absolutní pravda. To je postmoderní přístup. každý si může myslet, co chce a má na to nárok a má nárok označit ten svůj názor za pravdu. Takže když k někomu přijdete z moderních lidí a řeknete mu něco o věčné pravdě, nadčasové pravdě, biblické pravdě, tak on vám může opáčit přesně tou otázkou, co je pravda. A to vidím jinak. Já si myslím něco jiného. A vždycky, když tohle slyším, tak si vzpomenu na Piláta a říkám si, to je opravdu vtipné, že Pilát byl první postmodernista. První člověk, který z postmoderní myšlení, tak ho nacházíme někdy na začátku letopočtu, ale samozřejmě oni byli už dřív. A to vysvětlení je jednoduché, že lidský přístup, lidská duše, lidské myšlení se nikdy nezměnilo. A pokud člověk neměl měřítko, které je věčné, které je platné, tak vždycky zpochybňoval jakoukoliv pravdu nebo jakékoliv myšlení. Když se vrátím zpátky k pravdě, pravda, vidíme dobře, vidíme to velmi pěkně, když se zamyslíme nad těmi dvěma slovy, jak pravdu vyjadřuje řečtina nebo hebrejština. Řecky pravda se řekne aletheia, slyšíte tam tu předponu a, která znamená ne, a to slovo doslova znamená to, co je odhalené, neskryté, neschované. Čili pro Řeky pravda bylo to, co nebylo tajemné, co nebylo skryté. Jinými slovy, to je přesně ten moderní vědecký přístup. Pravda je to, co koresponduje se skutečností, co dokážu popsat, co přede mnou nemá žádné tajnosti, co je odhalené. Odhalit, přijít na kloub, rovná se poznat pravdu. To hebrejské slovo emet, a o tom už jsem možná tady někdy mluvil, je odvozeno od kořene amana a slyšíte tam, jaké slovo? Amen, to je to, co říkáme na konci modlitby a to neznamená konec, to neznamená hauk, to neznamená skončil jsem a může se modlit další, ale to znamená, je to tak. Je to pravda. Připojuji se k této modlitbě svým srdcem, potvrzuji, že to tak je. Amen. To je pravý význam toho slova. A to slovo emuna označuje to, co je spolehlivé, co je jisté. Takže zatímco pro Řeka pravda bylo něco, do čeho můžu vniknout, co mohu odhalit, co mohu poznat, pro Žida pravda bylo něco, prostě na co se mohu spolehnout. A vůbec tam není, on vůbec neřešil, jestli chápe nebo nechápe, rozumí nebo nerozumí, ale jestli tomu může věřit, pak to je pravdivé. Potom to je to, co je skutečně pravé. Jestli to je spolehlivé, také často mají překladatelé problém, jestli toto slovo ve Starém zákoně přeložit jako pravda nebo věrnost. Pro Žida pravda a věrnost bylo absolutně totéž. To, co je pravdivé, to je věrné a co je věrné, to je pravdivé. My už to máme rozpojené. Pro nás pravda je nějaký logický výrok, o kterém se dokážeme přesvědčit, že odpovídá zkušenosti, skutečnosti a věrnost už máme zase v úplně jiné kategorii. Ale proto starozákonní myšlení pravda byla totožná s věrností a spolehlivostí. Takže když Pán Ježíš říká, poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí, tak to první bylo, že poznání neznamená nějaký intelektuální, že se člověku otevřou oči, znamená to něco osobního. A to druhé, že pravda není něco, co bychom dokázali nějak rozpitvat, ale souvisí s tím, jestli něčemu mohu věřit, jestli se na něco mohu spolehnout. A my vidíme, že když Nový zákon je napsán řecky, takže tam je to hebrejské myšlení, a já řeknu moderně, není to filozofické myšlení, ale je to myšlení víry. Myšlení víry, které za pravdou nevidí něco, čeho se mohu já zmocnit, co mohu já odhalit, ale něco, čemu, anebo spíš komu, ale k tomu se ještě dostanu, mohu věřit. Já jsem toto téma o pravdě nezvolil náhodou, musím se přiznat. Ale víte, že minulý týden, nebo vlastně před několika dny, tak jsme si připomínali mučednickou smrt mistra Jana Husa. Před 600 lety byl upálen a zemřel. A jedním z jeho životních témat, to, co máme i nakonec my spojeni, tak je pravda. Co říká mistr Jan Hus o pravdě a vysvobození? Možná vám přijde na mysl ten jeho známý výrok, takzvané sedmero, sedm věcí, které říká o pravdě, které jsou tak známé, že ani pořádně nevíme, jak to je celé. Mistr Jan Hus napsal ve svém výkladu víry. Protože věrní křesťané, hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, prav pravdu, drž pravdu, braň pravdu až do smrti. Znáte to ze školy? A teď si řeknete, a vlastně, kde tam je to vysvobození? Ono totiž v té škole nás to učí tak, že tady useknou a dají tam tečku, přestože mistr Jan Hus pokračuje a říká, neboť pravda tě vysvobodí od hříchu, od ďábla, od smrti duše a konečně od smrti věčné, jenž jest odloučení věčné od milosti Boží. A když si přečtete celý ten citát, tak vidíte, že ho nemůžete chápat tak, jak se běžně používá, uč se pravdu, slyš pravdu, miluj pravdu. To znamená něco, co ti někdo předkládá nebo o čem se můžeš přesvědčit. Ale jestliže pravda vysvobozuje od hříchu, od ďábla, od smrti duše a konečně od smrti věčné, potom pravda nemůže být nikdo jiný než Ježíš Kristus. A to je přesně to, čemu mistr Jan Hus věřil. A víte, že když šlo o teologické spory, o věci, které se týkaly částečně dogmatiky a částečně nějaké praxe tehdejší církve, tak poté, co vyčerpal všechny argumenty, kterými se snažil nějak doložit ty své názory, tak se nakonec odvolal k Ježíši Kristu. A řekl, já proti papeži a proti všem kardinálům, já se odvolávám k Ježíši Kristu. Protože on je ta pravda. On je ten konečný, kdo rozsoudí a kdo vyloží. A nemáme dnes na to často, bychom tady byli příliš dlouho, ale když bychom se zamysleli nad tím jeho sedmerem, nad tím, co on říká o pravdě. Hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, prav pravdu, drž pravdu, braň pravdu až do smrti. Tak bychom viděli, že to jsou věci, které nemůžeme, které člověk není schopen zastávat za nějaké poznání nebo za nějaké fakty. Podívejte třeba na Galilea, který věděl a spočítal si, že se země otáčí a že ta kosmologie je trochu jiná, než učili tehdejší oficiální autority. A když přišlo na to, když přišlo na lámání chleba, jak se říká, když přišlo na to, že by ho to mohlo stát život, tak neměl možná ani důvod a žádnou motivaci, aby umíral pro nějaké poznání, pro nějaká fakta, že něco je jinak. Takže samozřejmě odvolal, že to tak není. Prý si zašeptal pod fousy a přece se točí, když vstával od té přísahy, ale víme u něj úplně jiný přístup než u mistra Jana Husa. A víme, že v tom smyslu filozofickém, v tom smyslu řeckém měl pravdu. Dneska víme, je to tak, vesmír funguje tak, jak popisoval do značné míry nebo v rámci svého poznání Galileo Galilei. Ale proč by umíral za tento střípek poznání? U mistra Jana vidíme, že pro něj pravda byla mnohem víc než nějaký souhrn faktů. Pro něj pravda byl někdo. A tak může říct, hledej Ježíše Krista. Slyš, uč se, miluj, prav, drž, braň ho až do smrti. A už víme, že ten jeho výrok je opravdu úplně o něčem jiném, než jak jsme ho slýchali, nebo jak jsme se učili, stejně jako ten známý nápis, když mluví o pravdě, tak na hradě vlaje prapor, na kterém je napsáno, takový osekaný citát, který zněl: pravda páně vítězí, ale to vás tam netakto vypustí, takže tam je pravda vítězí. A ve chvíli, víte, to tam pravda vítězí, tak to je tak, že jakákoliv postmoderní pravda, která sežene dost voličů, tak zvítězí. A má pravdu ten, má pravdu ta strana, má pravdu ta strana, protože má dost voličů a dokáže si to prosadit v parlamentu, a to je pravda. Postmoderní pravda jako něco. Kdyby se tam napsalo pravda páně vítězí, to by bylo něco jiného. A taky existuje záznam, když víte, že potom po Husově smrti došlo k takovému obrovskému povstání v Čechách a několik set českých pánů napsalo dopis a byly husické války, ale dál se snažili husté vyjednávat, a když vládnoucí politická moc to nezvládla ani mnoha křížovými výpravami a vojsky, které se valily do Čech, jedny za druhým, a všechny ta celkem nepatrná hrstka husitů dokázala poradit, tak přistoupila na jednání, byl svolán koncil do Bazileje, kde se mělo jednat o těch husitských požadavcích. A taková perlička je, když jela ta husitská výprava do Bazileje, průvod z koní, tak jeden z českých šlechticů tak na svůj vůz umístil plakát, transparent, už tehdy měli banery, když nevěděli, že to jsou banery, tak tam umístil právě tenhle citát: pravda boží vítězí nade vším. A kardinál Cezarini, když mu o tom donesli svědové, samozřejmě zprávu, kteří sledovali, že už tenkrát byli špioni, kteří sledovali, to nic nového, když čtete o tom, že někdo někoho sleduje nebo špehuje, přinesli zprávu kardinálu Cezarinu, tak okamžitě poslal rychlého posla s naléhavou prosbou, aby husité ten nápis sundali a do budoucna se takových provokací zdrželi. Takže oni v zájmu, aby jednání probíhala, tak tu provokaci, totiž nápis, že pravda boží vítězí nade vším, taky sundali, ale už to ukazuje, jak asi ten koncil, jim to už mohlo ukázat, jak ten koncil, jakým směrem se bude ubírat a jak také nakonec dopadl. Velmi neslavně, že okleštil všechny husické požadavky a vlastně nedocílili toho mnoho, téměř ničeho. A to byla jen taková perlička, že když si napíšete pravda páně vítězí nade vším, tak to může být považováno za nezřízenou provokaci, která překáží vyjednávání. Vrátím se od mistra Jana a od pojmu pravda. O tom taky by se dalo hovořit velmi dlouho. Pro mistra Jana Husa opravdu pravda byl Kristus, a na jiných místech to říká velmi jasně. Pravda nebylo něco, pravda byl někdo. A teď to poslední. Pán Ježíš říká: poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí. A teď zase, co to je vysvobození, nebo co to je svoboda? Myslíte si, že my máme svobodu? Že žijeme ve svobodě? Po roce 89, třeba někdy v 90. letech, tak bychom nadšeně všichni odpověděli: ano, vysvobození z té komunistické totality, tak všichni jsme byli nadšení a mysleli jsme si, teď to je svoboda, to je ta pravá svoboda. Můžeme dělat, co chceme, můžeme jezdit do zahraničí, můžeme jako turisté, můžeme za prací do zahraničí, můžeme říkat, co si myslíme, církve mohou být aktivní, mohou pořádat shromáždění. Žijeme ve svobodě nebo máme svobodu? Trošku podobně na tom byli i ti Židé, kteří sice byli pod římskou okupací, ale jinak měli obrovskou autonomii a mohli sami si řídit svoje náboženské záležitosti a vybírat peníze pro chrám a další věci. A když jim Pán Ježíš říká: poznáte pravdu, pravda vás vysvobodí, tak reagovali pobouřeně, jako: co to tady, my jsme svobodní, náš otec je Abraham. A Pán Ježíš jim otevírá oči a říká: svoboda, to není, jestli můžete, teď to říkám o nás, jestli můžete jet bez víza do Německa nebo do Francie. Svoboda je v něčem jiném. Amen, amen. Věřte tomu, je to tak, je to jisté. Pravím vám, že každý, kdo činí hřích, je otrokem hříchu. To, že můžeš jet bez víza do Německa, to ještě neznamená, že jsi svobodný. Jestliže ty sám jsi ovládán nebo veden hříchem, svobodný jsi tehdy, když tě syn vysvobodí. Komu člověk slouží, toho je služebník. A to platí nejenom v tom fyzickém smyslu, z té vnější stránky, ale platí to taky v našem vnitřním životě. To, co ovládá naše myšlení, to, co nás někam vede nebo tlačí, čemu sloužíme, jaké máme cíle, za čím jdeme, ostatní mě nezajímá, chci dosáhnout v životě toho, chci vystudovat, to je moje, všechno ostatní, sloužím nějaké myšlence, to je můj pán. To je ten, komu jsem zavázán, za kým jdu. A pán Ježíš říká, jestliže tím nebo jiným způsobem váš život ovládá hřích, jste vedeni, puzeni, nuceni hříchem, potom prostě nemůžete být svobodní, i když si tak připadáte. A pro nás to zní velmi aktuálně. Komu sloužíš, toho jsi otrokem. Jestliže tvůj život má na prvním místě něco jiného než následování Boha, následování Pána Ježíše Krista, potom jsi otrokem té své touhy, toho svého cíle, toho, čeho chceš dosáhnout. A svobodný můžeš být jenom tehdy, když tě vysvobodí pravda. A ta pravda je Pán Ježíš Kristus. Jediný on tě, žádné filozofické poznání, žádná pravda ve smyslu nějakého zjevení nebo nějakého návodu, ale jenom osoba. On tě může vysvobodit. Já jsem si to uvědomil také zvlášť silně proto, že jsem vlastně včera se vrátil z Filipín, kde jsem byl pro nadaci Mezinárodní potřeby s bratrem Petrem Horáčkem. Chtěl bych poděkovat všem vám, kteří jste se za nás modlili. Ta cesta dopadla dobře, nebo přinesla ten užitek, který měla, naplnila ten účel. A my jsme tam navštívili, jak víte, Mezinárodní potřeby, jedna z její služba tady v České republice je podpora přednášek, přednášky studentům a potom následná činnost. A to, aby mladí lidé v té první fázi s tím, s čím se může do škol, byli seznámeni se správným životním směrováním, to je o etice, o vztazích, o sexu, o manželství, o drogách. A v té druhé fázi, pokud se podaří ty studenty pozvat do mládeže nebo do sboru, tak by mohli poznat to, kde vzít sílu, kde vzít tu orientaci Pána Ježíše Krista. Tak to je jenom vsuvka, to Mezinárodní potřeby dělají u nás. A ve třetím světě hlavním projektem nadace Mezinárodní potřeby je dálková adopce dětí. To znamená za poměrně velmi malou částku, několik set korun, tak v Ugandě, Bangladeši, v Nepálu, na Filipínách, na Srí Lance může dítě, které by jinak nemělo vzdělání, nemělo by šanci chodit do školy, tak vlastně dostane buď přístup do školy, tam, kde ty školy nejsou, nebo jsou placené, nebo církevní, na Filipínách je školství státní, ale dostane vybavení, dostane učebnice, lékařskou péči, případně nějakou jedno jídlo zdarma. Vlastně umožníte těm dětem, aby studovali, aby se vzdělávali. A to jsme tam tedy řešili, to se podařilo do značné míry vyřešit, ale co chci říct ještě, ten program dálkové adopce plus se to jmenuje, Mezinárodních potřeb, ten je zvláštní, ten je naprosto unikátní, ve skutečnosti nevím, jestli vůbec existuje něco podobného na celém světě, a to samozřejmě nemusím vědět, ale v České republice určitě ne. Víte, proč tam je dálková adopce a proč je tam to slovíčko plus? Protože nám je to jasné a i ta nadace chce působit tím směrem, že nestačí, aby děti vystudovaly a byly chytré a dostaly najíst, ale že tím, co je nejdůležitější, je, aby mohli poznat Pána Ježíše Krista jako spasitele. Takže z té částky, kterou vlastně se přispívá na dítě, tak malá část, nevím přesně, kolik to je, pár desítek korun, tak slouží k tomu, aby byli podporováni evangelisté, učitelé, ti, kdo zakládají v té zemi sbory. A o tom to je naprosto transparentní a jsou o tom informováni všichni dárci. Křesťanští dárci jsou samozřejmě nadšení, ale také všichni, protože tam je, nejsem si jist, jestli polovina lidí, kteří nevěří, kteří jsou nekřesťani, tak ti všichni souhlasí vlastně s tímto záměrem, že současně s tím, že dětem se poskytne vzdělání a možnosti, aby mohli chodit do školy, že se také podpoří ta duchovní stránka, aby mohli nějakým způsobem se dostat a slyšet evangelium. A to je opravdu velmi unikátní projekt, ta dálková adopce plus, že z těch peněz, které se vyberou, tak transparentně a průhledně tak je část věnována na to, aby byli podporováni lidé, kteří zakládají sbory, kteří káží evangelium, případně pastoři, kteří se o ty sbory starají. A proč to říkám? Já jsem si zvlášť na těch Filipínách uvědomil, jak to je, že investice do lidí je opravdu to absolutně nejlepší, co můžete pro ty druhé nebo pro ty země udělat. Vy uděláte sbírku na Nepál, pošlete tam, když bylo to neštěstí, tak jsem se schválně díval na internet a to byly miliardy a miliardy dolarů, které se buď sebrali, anebo se tam ty společnosti zavazovaly, že tam pošlou. A to bylo už v minulosti. A když tam přijedete, tak to je stále ubohá, chudá země, která nemá pořádné silnice, protože většina těch peněz se tam nějakým způsobem prostě vytuneluje, přesune, rozkrade a nic z toho není. To je velké nebezpečí všech těch hmotných pomocí, které existují. My jsme byli na Filipínách před 5 lety a byli jsme v jednom sboru, kde jsme byli i teďko. A teď v tom sboru tak měli v takovém vstupním dvorku, jak tam byly dva tanky na vodu a čerpali vodu a měli takový projekt, že přivádějí vodu a lidem, kteří vodu nemají, tak si přinesou lahev a vodu si natočí a tím za nějaký malý peníz a tím vlastně mohou jakoby získávat další prostředky na tu službu. Ten sbor, tak to jsme byli nadšení, jsme se tam vyfotili a když jsme tam přijeli po 5 letech a přišli jsme na ten dvorek a prostě tanky nikde, trubky nikde, krásná modrá zeď tam jenom zůstala, kterou to bylo zatím vymalováno. A já jsem se ptal, a tady jste nějaký projekt s vodou, kde jsou ty tanky, kde je ten vodovod? A oni říkali, no, ten pastor se odstěhoval a vzal si to sebou. Já říkám, jak to snad bylo toho sboru a jak to je možné, že prostě může... No a nikdo prostě nebyl schopen vysvětlit, jak je možné, že nějaký projekt, který se tam takhle vybudoval, takže pastor prostě se odstěhoval a odvez si to sebou a možná někde jinde teď prodával, nevím. Ale uvědomil jsem si na tom právě, kdežto, a já vám řeknu druhou stranu té mince, provázejí nás tam jako koordinátorky, mladá žena, ale teď přemýšlím, vystudovala komunikaci nebo co, která byla 15 let podporovaná v tom programu dětí. A teď slouží jako koordinátorka, kdyby nebyla podporovaná, pravděpodobně by nemohla nikdy vystudovat. A na tom kontrastu já jsem si uvědomil, jak nejisté jsou investice do věcí, do projektů a jak úžasná je investice do lidí. A uvědomil jsem si, že investice, tento způsob adopce, kdy vy pomůžete někomu v Ugandě, na Filipínách, na Srí Lance, nějakému dítě, aby vystudovalo a jsou lidé, kteří podporují dítě od základní školy přes střední a až po vysokou, tak to je to nejlepší, nejúžasnější, co můžete pro tu zemi nebo pro toho člověka udělat. A když tím, že Mezinárodní potři vlastně jsou křesťanská organizace a pracují prostřednictvím církví, tak tam je právě řada dětí, které díky tomu programu tak vlastně musí přijít i do sboru, musí chodit na různá školení a mají možnost slyšet evangelium. A teď už se zase vrátím k tomu, poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí. Když jsem tam viděl ty mladé ženy nebo slečny, které právě díky programu podpoře mohly vystudovat a teď slouží dál, tak jsem si uvědomil, jak to je hrozně důležité, aby lidé slyšeli evangelium o Ježíši Kristu, protože to je skutečné vysvobození. A vy tam ještě u té zahraniční pomoci tam můžete postavit dům a vyvrtat studnu. Je to úžasné, je to skvělé, je to dobré. Ale tím jenom zlepšíte vnější kvalitu života toho člověka. Ale nijak nepomůžete jeho srdci, nijak nepomůžete tomu, aby poznal do skutečnou pravdu. Když tomu člověku umožníte, aby slyšel o Pánu Ježíši Kristu, ať už podporou evangelisty nebo toho, kdo zakládá sbory, tak vlastně přinášíte, ten, kdo podporuje dítě, se vlastně stává tím, kdo pomáhá přinášet evangelium těm, kteří ho potřebují. Zpět k tomu, co Pán Ježíš říká Židům. 32. verš, Jan 8. Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí. Milé sestry a bratři, to je slovo i pro nás. My známe Pána Ježíše Krista, slyšeli jsme o něm. Většina z nás, věřím tomu, jsme opravdu mu otevřeli svoje životy a chceme ho následovat. Připomeňme si, že pravda s velkým P, o kterou v životě jde, o jejíž poznání jde, pravda, za kterou položil svůj život i mistr Jan Hus, kterého jsem připomenul, pravda je osoba Pána Ježíše Krista. On sám o sobě říká, já jsem ta cesta i pravda i život. A poznat jeho neznamená slyšet o něm, vědět o něm, umět vyjmenovat, kolik učinil zázraků nebo že zemřel na kříži, ale poznat ho, to znamená mít k němu osobní hluboký vztah. Když budeš mít hluboký osobní vztah k Pánu Ježíši Kristu, otevřeš mu svůj život, potom budeš žít ve skutečné svobodě. I kdyby ses dostal do otroctví a musel někomu sloužit, budeš svobodný. Kéž bychom mohli prožívat tuto svobodu ve svém životě, že důvěrně, osobně známe a máme vztah k Pánu Ježíši Kristu. Takže naše svoboda není založena na vnějších okolnostech, ale na tom, že naše srdce je svobodné a volné, protože jsme jim byli vysvobozeni. Amen.